Të rinjtë nga Kosova si në shumë vende të ndryshme të botës përdorin interneti në masë të madhe. Interneti tashmë është bërë një nga mjetet më të fuqishme të komunikimit në botë. Përpos rrjetit social si Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, të rinjtë thonë se përdorin edhe Wikipedia, Google, ku mund të marrin informacionin që ju nevojitet. Për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë në Kosovë thonë se në të shumtën e rasteve klikojnë Facebookun për qëllime profesionale, komunikim, por edhe për të marrë informacione rreth shokëve të tyre. Komunikimi në chat, sipas tyre, u ka mundësuar të krijojë grupe ku kryesisht marrin informacione që ju duhen qoftë për fakultet, orare të provimeve të ngjashme. Enkeleda Bujupa, studente e Fakultetit të Edukimit, ka thënë se një kohë të konsiderueshme të kohës e kalon në internet.
Po e përdorë Facebook-un, Instagram-in, Snap-in, edhe krejt që janë rrjetet. Po e përdorim për lajme ndryshme, se kam aty faqe që i bëjmë like dhe përdorim për këtë informatat që vinë. I kemi edhe grupet sekrete që në fakultetit, du më thonë të mbyllura, i përdorim për më informu rreth fakultetit rreth.
Haris Haraqia, student në dizajn grafik dhe multimedia, ka bërë të ditur se pa internet është e pa mundur të marrë informacionet e shpejta, ashtu si edhe i nevojiten.
I përdorim se na tri, edhe që ato komunikojmë në mëzë vete, e shprejmë si cili në nime tona, për gjithë sa në përdorit, për gjithë sa në njëtë, ama dhe për fakultet, edhe për kre, edhe për punë, për gjithë shka. E na informanë në dishka ma te, për se zoha që kena përra.
Ndërkaq Erna Gjinoli, studente e kimisë inxhinierike, internetin kryesisht e përdor si burim informatash, e më pak përdor rrjetet sociale.
Rrjetet sociale, se për shembull Facebookun gjatë ditës e përdorim më shumë tani orë. Internetin për ndryshë e përdore se bërën për me marë informata që më nevojitën për student.
Valtrina Dema, student i Fakultetit Ekonomik, thot se tashmë pa internet nuk mund të paramendon as jetën pasi që është mëse e nevojshme, qoftë për komunikim apo për marje të shpejta informacionit.
Po, qka do qoftë puna, qka do që ki interesim, normal që është arsyshme me lypë se gjithë shka gjenë të.
Ndërko, Bunjamin Hoti, student i Fakultetit Juridik, mendon se me zbulimin e internetit, njerëzit janë për më kreativ. Kjo për arsyen e marjes së shpejtë informatës nga e gjithë bota.
Po, mendoj se përdorim rrjetet sociale krejt rritë e Kosovës përdorim mjaftë shumë. Edhe mendoj që përdorim edhe për të mirë. Përdorim edhe për komunikim, për shembull ne për fakultete, është si mundësi e mirë ku ne marrim informatat, krijojmë grupe të ndryshme, të cilat na shërbejnë për në fakultet, ki grupet e moduleve për kocëve të cilat ne jemi në fakultet, kështu që mendoj që përdorim rrjetet sociale si Facebooku, Twitteri apo edhe rrjete tjera. Edhe përdoren edhe për të mirë, po përdoren edhe për komunikim edhe gjona tjera.
Por ka edhe të tillë që mediat sociale për ta nuk janë atraktive, derisa interneti në përgjithësi e shfrytëzojnë vetëm për kërkime shkencore. Është ky studenti i historisë Arbenet Hasimi.
Internetin e përdorim vetëm për kërkime me hulumtu diçka për në fakultet, diçka për histori, diçka se historinë kam të instruar, vetëm për këtë përdorim.
Agnesa Ibrahimi është studente e Fakultetit Ekonomik, Deka Menaxhment dhe Informatik. Ndonë se përdor mediat sociale, më shumë ato i shfrytëzojnë për marje informacioni, qoftë përmes grupeve të krijuara, apo edhe shkarkimit të librave të ndryshëm që i nevojitën për studime.
Sërsh që përdori shumë rrjetet sociale, zakonisht përdorim për fakultet, për me marrë informacione rreth fakultetit, rreth mbajtjes provimeve, nështë krejt deri në 2 orë në ditë, ashtu me kohë ndame, se po kemi me mësu normale dhe sërsh që kemi shumë kohë me marrë me rrjetet sociale.
Si do qoftë, Kosova, sa do që është përfshirë me vonesë, vlerësot se ka hyrë fuqishëm nëse merët parasysh numri i përdoruesve të rrjeteve sociale dhe medjave sociale. Përfshirja e shpejtë e Kosovës në këto media e ka pasur zhvillimin e shpejtë të internetit. Ekspertët lokal të rrjeteve sociale thonë se numri i përdoruesve të medjave sociale në Kosovë është shumë i madh. Sipas tyre, 70% e popullatës marrin pjesë në këto media duke kaluar deri në 3 orë në ditë në shfrytëzimin e tyre. Por, për shkak se zhvillimi i infrastrukturës së webit në Kosovë ishte i vonë, portali i parë ishte hapur në vitin 2006. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.